Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apaštalų darbų knygos pirmos skyriaus nuo 15 iki 20 eilutės komentarom. Komentuoja Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėsime antrąją komentaro dalį.
Atsiverčiam apaštalų darbų knygą, mes vis dar esam pirmam skyriuje ir šiandien skaitysime nuo 15 iki 20 eilutės imtinai.
Vieną dieną atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė: broliai, turėjo išsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Bet jis niekšybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamach, tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalmių knygoje parašyta: jo kiemas dykvietė te pavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena ir tegul kitas perima jo tarnystę.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Dabar Jėzaus siųsta tarnystė Luko 9.2. Vėl atsiverskim Luko 9.2. Kokia yra tarnystė? Paskui išsiuntė Dievo karalystę skelbti, sveikatos ligoniams teikti. Sukvietęs 12, Jėzus suteikė jiems galę ir valdžią visiems demonams tramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystę skelbti, sveikatos ligoniams teikti. Tai Judas šitą siuntimą ir šitą galę buvo gavęs ir šitoj tarnystėj dalyvavo. Lygiai taip pat 22 Luko. 29.30. Todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose teisdami 12 Izraelio giminių. Taigi Jėzus yra 12 pasakęs, kad jūs turite būti 12, nes jūs teisite 12 Izraelio giminių. Ir Petras supranta, kad dabar jie turi 11 ir matote, tai, ką gali padaryti 12, jeigu turi padaryti 11, jau yra kas? Nebetolygus jėgų pasiskirstimas. Kas skirtas 12, jeigu turi padaryti mažiau negu 12, jiem tai bus tik sunkiau. Ir tada ta tarnystė, reiškia, atsiturėjo dalį tarnystėje, panaudota žodis diakonija. Ir diakonija verčiasi viešas tarnavimas. Ir graikų kalboje diakonija vadinasi viešas tualetas. Diakonija visada yra viešas, yra visuomeniai, bendruomeniai tarnavimas. Nėra individualus reikalas. Diakonija yra susijusi su bendruoju gėriu, su tarnavimu kitiems. Taigi toje tarnystėje visuomenės labai. 12 tarnystė pirmiausia yra žodžio tarnystė. 6 skyrius apaštalų, 4 eilutė. Mes jau skaitėm. 6 skyrius, 4 eilutė. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Apaštalai supranta, kad jų pirmiausia tarnystė yra malda ir žodžio tarnystė. Ir tada diakonus 7 paskiria išrinktus vyrus, kad jie galėtų patarnauti našlėm, tai yra dalinti maistą ir spręsti visokius socialinius bendruomenės klausimus. Socialinius. Skelbti Dievo žodį, skelbti žodį apie Jėzų, Izraelio Mesiją, išganytoją, išgelbėtoją. Pirmas skyrius, 22 eilutė. Pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su jumis tapti jo prisikėlimo liudytojais. Liudytoju. Apaštalas yra Jėzaus prisikėlimo liudytojas. Apaštalas turi pirmiausia kalbėti apie ką? Apie Jėzų. apie jo žodį, apie jo mokymą. Ir tas apaštalas, tas ganytojas, kuris pamoksluose nekalba apie Jėzų, nėra Jėzaus ganytojas, Jėzaus apaštalas. Galime kalbėti Dievas, 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 Dievas taip, Dievas kitaip, bet jeigu nesupranti, kad Dievas, apie kurį kalbi, yra ne Būda, ne dar koks nors tenai, bet yra Jėzus Kristus, tai tada kokį tu Dievas kelbi? Visi tiki Dievą, daugumas tiki Dievą, bet kai pradedi kalbėti apie Jėzų Kristų, sako, vat Jėzaus Kristaus aš nesuprantu. Tai va, tai jeigu Jėzaus Kristaus tu nesupranti arba nepriemi, tai tu nepriemi nei krikščioniško tikėjimo, nei krikščioniško žinios, nes Jėzus yra Dievas tapę žmogumi. Dievas tapę žmogumi. Ir mums pažinti Dievą, mums krikščionims, yra tik vienas vienintelis kelias. Koks? Pažinti Jėzų, jo gyvenimo pavyzdį ir jo mokymą. Toliau. Skelbti Dievo karalystės atėjimą. Skelbti Dievo karalystės atėjimą. O kaip ta Dievo karalystė, mes sakėm, Dievo karalystė, tai sugrįžta Dievo viešpatavimas, sugrįžta teisinga Dievo tvarka. Dievo karalystė yra teisinga santykių tikrovė. Kad Dievas yra Dievas, o mes esam jo kūriniai ir tarp savęs broliai seserys ir taip toliau ir taip toliau. Tai ta Dievo karalystė sugrįžta, ta tikrovė, per ką? Per Jėzaus gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir išaukštinimą. Ta karalystė, žinia ir pati karalystės tikrovė mus pasiekia Jėzaus gyvenime, kančioj, mirtyje, prisikėlime ir išaukštinime. Bet Dievo karalystė jau čia, bet dar ne. Ji jau yra mūsų tarpė, prasidėjusi, bet ji dar nėra pasiekusi įsipildymo ir pilnatvės. Aš suprantate. Mes dalyvaujam procese. Čia kaip tas raugas įmaišytas į tris miltus. Jau kyla, bet dar kepaliuko duonos nėra, dar nevalgom. Dar vyksta šitas visas procesas tapimo karalystė. Ir mes jame dalyvaujame. Ir reiškia, žiūrėkite, prisikėlimu ir išaukštinimu, įžengimu į dangų. Jėzaus įžengimas į dangų, jo tapimas žmogumi buvo nusižeminimas, Dievo nusižeminimas, Kalėdos yra Dievo nusižeminimas, Dievo tapimas žmogumi, kūrėjo tapimas vienu iš kūrinių. Kas tai yra? Dievo nusižeminimas, jo nuolankumas. Ir kada jis sugrįžta į dangus, jis sugrįžta į dieviškąjį gyvenimą, tai jisai sugrįžta į savo garbę, yra jo išaukštinimas. Ir mums nereikia liūdėti, kad Dievas yra išaukštintas. Mums reikia stengtis, kad Dievas visų kuo būtų išaukštintas. Nes kai Dievas bus savo vietoj, tai ir mes būsim savo vietoj. Nes tai, kad Dievas yra tarp mūsų, yra gerai mums, bet negerai kam? Dievo. Ir kai jau Dievui vėl yra gerai, tada ir mums bus gerai. Va šitas kelias iš aukštinimo. Toliau. Judas nesąžiningas. Jonas rašo Evangelijoje 12 skyrius, 4-6 eilutė. Vienas iš jo mokinių, Judas Iskariotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduoda už 300 denarų ir pinigų neatiduoda vargšams? Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą grobstė įplaukas. Taigi jau Jėzus žino, kad tarp apaštalų tas, kuris tvarko pinigus, yra nesąžiningas žmogus. Ir tą nesąžiningumą leidžia. Ir Dievas daug ką leidžia. Jis neskuba panaikinti, jis neskuba pašalinti, nes tai yra tos laisvės suteikimo mums dalis. Tai yra tos rizikos, kurią jis prisiemė. Ja, mes labai norėtumėm vaikus savo apsaugoti nuo blogų sprendimų. Kiek ilgai jums tai pavyksta? Kol jie iki 7 metų, ar iki 5, ar iki 2, ar kol lopšelėje guli. O paskui kaip pavyksta? Jūs žinote, kad kas yra teisinga ir gera. Bet ir jie atrodo žino, bet kažkodėl nepasirenka ir nors tu ką. Ir tenka gyventi su pasiekmėm blogų pasirinkimų, viliantis, kad ateityje dar Dievas duos kažkam kažką suprasti, kažkam kažką pakeisti, kažkam kažką išlaukti. O prašau. Toliau. Jis yra nesąžiningas. Luko 20:13-2. Vakarieniaujant, kai velnės jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin sumanimą išduoti jį, taigi velnės yra įkvėpęs, velnės yra užvaldęs, reiškia, Judo ir protą, ir širdį, ir jis jau aktyviai leidžiasi būti piktosios dvasios įrankiu. Aktyviai leidžiasi būti. Žinokite, velnės neužgriūna kaip lyta mūsų gyvenime. Velnės praslysta, įlenda kaip kokios dujos, kaip kažkas, kas ieško plyšelio, ieško vieno kompromiso, kurį mes padarom su sąžinė, tada kito, tada trečio, ko jis neužgrobė mūsų staiga. Nes jeigu jis tą darytų jėga ir staiga, mes iš karto suprastume. Bet kai va taip mes čia padarom nuolaidą, čia padarom nuolaidą, čia atidarom duris, ten horoskopą paskaitom, ten vadinasi šniurelį užsirišam, ten kortas pamėtome. Viskas juokas, jis labai mėgsta, kai mes juokiamės iš rimtų dalykų. Viskas juokais. Ir tada paskui būna labai nebejokinga. Aha, labai nebejokinga. Bet labiausiai per kompromisus su tiesa. Velnės labai gerai žino, kaip mus šantažuoti. Ir jis tuo pasinaudoja. Nes tiesa padarys mus laisvus. Ir nebūtina tą tiesą, kad būtum laisvi, reikti nuo stogų ir visiems aiškinti. Ne. Tam yra kiti būdai. Ir dvasinis vadovavimas, ir išpažintis, ir stojimas Dievo akivaizdoj, būti tiesoje. Bet realiai, kai mes pradedam manipuliuoti ir kažkam kažką sakyti ir kažko nedasakyti ir nutilėti. Ir, va, tada mes atidarom durelės palengva piktai dvasiai mus užvaldyti. Ir žiūrėkite, sąžinės tyrimas arba išpažinties ėjimas yra reiškiasi inventorizavimas savo gyvenimo sprendimų ir sakymas, aš čia susimoviau, aš čia susimoviau, aš čia sumelavau. Ir vietoj to, kad aš tą bandau pašluoti po kilimo ir gyventi tarsi to nebūtų, iš pažinti aš nueinu ir tas klaidas, ir tas kaltes, ir tas šiukšlės atiduodu į gailestingą Dievo ugnį. Į gailestingą Dievo ugnį. Nes kas sudega Dievo gailestingume ir atlaidume, niekada jokių būdų negali grįžti į egzistenciją. Negali grįžti, ar suprantate? Bet ką mes paslėpiam kur nors nuo Dievo gailestingos ugnies, tai visada piktasis gali rasti ir anksčiau ar vėliau panaudoti prieš mus. Anksčiau ar vėliau panaudoti prieš mus. Jeigu norite atsikratyti savo klaidų, išpažinkite jas ir kuo dažniau. Tada jos dingsta. Dingsta. Nei piktasis prie jų prilisti nebegali, nei Dievas prie jų nebegrįžta. Bet tai, ko mes išpažinti neišpažįstam, ir tada sakom, psalmėje sako, Dieve, padėk man pažinti nuodėmes, kurių aš nepažįstu. Ir mes prašom prieš išpažinti šventosios dvasios, parodi, kur aš klystu žodžiuose, mintyse, darbuose, apsileidimuose, kad mano išpažintis būtų kuo atviresnė, kuo tikresnė, kad aš įsilaisvinčiau iš tų skeletonų, tų kaukolių, kurios kažkur užkaboriuose mano gyvenimo yra sukištos, paslėptos, nukištos ir taip toliau. Ir išpažintis yra neišpasakyta Dievo dovana ir malonė, ir mes jos bijome dėl ko? Ką mums geriau, kad šantažuotų mūsų šėtonas, negu kad mes vieną kartą nuraudonuojam prieš Dievą, bet žinom, kad jis daugiau niekada to mum neprimins. Nes tai dingsta, tai dingsta. Ir slėpti kaltę daugiau kainuoja, negu ją išpažinti. Gyvenimo išmintis paskui tą sako. Tai va, Kaip galima dažniau naudokimės išpažintimi, kaip ta krosnim, kur sudega viskas ir prie ko negali šitonas paskui prieiti. Taigi užvaldė. Tai nutiko prieš kelias savaitės ir va tas įvykis, kas atsitiko su Judu, ką Judas padarė, juk Jėzus įžengė į dangų, reiškiasi, tai jis išdavė Jėzų, kada jo mirtyje, Jėzus prisikėlė trečią dieną, dar 40 dienų buvo su apaštalais, bet su Judu jau kažkas atsitiko daug greičiau. Ir iš tiesų atsitiko dar Velykų dienomis. Labai panašu, kad Judas nesulaukė prisikėlimo ryto, nesulaukė prisikėlusio Kristaus. Visi tie įvykiai atsitiko daug greičiau, nes Matas rašo, jis numetė pinigus ir nuėjo ir pasikorė. Supratęs, ką padarė, jis numetė pinigus, nuėjo ir pasikorė. Ir tada čia Lukas sako, bet jis niekšybės kainą įsigijo sklypą, paskui stačia galvą puolė žemyn. Matas sako 26:14-5, kad buvo kitaip, kad jis numetė pinigus žydų kunigams vyresnybė iš šventyklos ir jie už Judo išdavystės pinigus nupirko sklypą. Tai mūsų atveju netaip svarbu, ar tą sklypą nusipirko pats Judas tais pinigais, ar greičiausiai jo pinigais tą sklypą nupirko ta žydų vyresnybė, bet yra svarbu, kad Judas mirė arba pasikorė arba galą gavo tame sklype. Ir tuoj pasakysiu, kodėl. Lukui labiau rūpi paties Judo likimas. Tai Judo pinigais nupirktas sklypas su baisiu vardu. Ir tą vardą mes išgirstame Hakeldamach arba Haš nesitarė Akeldamach sklypas, kuris reiškia kraujo sklypas. O jis buvo skirtas, mato 27.2, mato 27.2 atsiverskim, bet tas klipas. Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmertas, gailėsčio pagautas, nunešė ir gal aukštiems kunigams, seniūnams 30 sidabrinių tarį. Nusviedęs išbėgo ir pasikorė. Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius, negalima dėti, nes tai užmokestis už kraują. Pasitarė, nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti, svetimtaučiams laidoti. Taigi tas klypas buvo svetimtaučių, nešvarių, netautos narių vieta. Tų, kurie nepriklauso išrinktai tautai, tų, kurie yra svetimi. Nešvarus pinigai, nešvariai vietai nupirkti, kur galima padėti ir laidoti nešvariuosius. Ir tada mes iš čia turime tą tradiciją ankstesnėse lietuvių kapinėse atskirti sklypą už kapų tvoros arba kažkokį kampą laidoti savižudžius, nes jie tarsi nepriklauso Kristaus prisikėlimo laukiančių krikščionių kapuose bendruomeniai, miegančių ir laukiančių prisikėlimo, jie yra atskyrę save nuo prisikėlimo, nuo išgelbėjimo, nuo Dievo gailestingumo žinios, jie patys save nuteisė, jie paskyrė save pražūčiai. Mes tai iki paskutinės akimirkos mirties kliaujamės, kad tegul sprendžia Dievas, kaip ten bus su tuo mūsų gyvenimu, kada jis turi prasidėti ir kada jis turi pasibaigti. Bet kai tu nusprendi, kada jis turi pasibaigti, tai tu paimi teisėjo Dievo vietą ir tarsi pat savo užanspauduoji likimą. Ir Dievo gailestingumas tokiu atveju nelabai įmanomas. Bet yra vienas bet. Nešvariais pinigais buvo nupirkta nešvari vieta. O ar galima nešvariais pinigais nupirkti švarią vietą? Bet tai vyksta. Pozicijos tam tikros užimamos. Tam tikri dalykai yra perkami nešvariais pinigais, nesąžiningais egzaminų testais, dar kokiais nesąžiningumais. Ir tada paskui tie žmonės įtikė, kad ten, kur jie yra ir tas pozicijas, kurie jie užima, kad jie ten yra vertai ir teisėtai. Ir kodėl valstybių tie vadovai, tų tie tironai, jie paskui bando imituoti rinkimus, 99,8% nubalsavo už mane, legitimuoti savo nelegitimiu keliu pasiektą valdžią ir galę. Tai čia tie didieji politikos, bet ir mūsų kasdienėme gyvenime. Yra žmonių, kurie yra ne savo vietoj ir vietoj ne pagal nuopilnus. Ir kažkaip tai iš potarybinės Lietuvos tokių žmonių vis dar yra daugiau mūsų krašte, negu pavyzdžiui kažkokiuose senose vakarų demokratijose. Kažkodėl. Nes to skaidrumo gal ten daugiau yra. Pas mus vis dar švogerių kraštas, kas ką žino, kas ką pažįsta. Ir tie objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos turėtume atsirinkti, kas turi būti kas, jie yra, bet jie dar mūsų sąmonės dalies iki galo nėra pasiekę ir mes jais nesivadovaujam. Mes juos sudedam, kur jie turi būti, bet realiai dar mes vis dar senobiškai. Ir yra toks nepasitikėjimas bet kokiais procesais pas mus, kadangi mes turėjom ilgą 50-metį, kur nežinom, kas ir kodėl tapo tuo, ko tapo, ypatingai vėlesniais to 50-mečio laikais, tai dar ir šiandien turim tą nepasitikėjimą, dalis tam tikra karta žmonių, kuri mano, kad bet kokie valdžios procesai, jie visi yra korumpuoti, jie yra nesažiningi, jie yra dar kokie ir taip toliau ir taip toliau. Toliau, mato 27.5, pasikorė. Jis nuėjo ir pasikorė. Ir tada sako, o tai kas čia yra? Paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Sujunkim dvi tradicijas, pilnai įmanoma, ir egzegetai sako, taip nuėjo pasikorė, bet šaka lūžo ir jis įkrito į tarpeklį. Ir įkrito į tarpeklį, kur reiškiasi jam, vadinasi, prapjovė ten. Nu tai nebūtinai, kad ten jau tai prapjovė nuo A iki Z ir jau čia viskas išvirto. Užtenka, kad jis pasimovė ant kažkokio smailo akmens, reiškiasi, krisdamas, tai įpjovė jo žarnyną ar ką nors, išvirto pilvas ir tuo ir pasibaigė. Nu vienu žodžiu, nėra kontradikcija, kad pasikorė, o čia vadinasi nuvirto tai. Pasikorė, bet vat, to dar neužteko, dar kažkas atsitiko, kur galutinai tą jo kūną reiškėsi tarsi sumoitojo ir tas, kad viduriai išvirto, rodo tą nešvarumą, nieks nebegali, nu, ten visiškai jau reiškėsi nebešvaru ir toj vietoj tikriausiai jį ir paliko. Išminties knyga 4.19. Paskui jie bus paniekinti lavonai, amžina pašaipa tarp mirusijų. Tikrai Dievas parblokš juos nebilius, išplėš juos iš šaknų. Jie bus visiškai sunaikinti, kentė širdgėlą pražus jų atminimas. Nedoreliai matys jį ir niekins, bet viešpats iš jų juoksis, paskui jie bus paniekinti lavonai. Tie, kurie atstūmė ir paniekino Dievą, jo gailestingumą, jo sūnų, tai ką jis per sūnų padarė dėl mūsų, Dievas, vat reiškiasi, vat prašau, išminties knygoje sako, kad tai bus. Dabar žiūrėkite, tikrai baisus galas. Tas nusikaltimas prieš Dievą, jis turi tokias pasekmes, kurios galiausiai reiškiasi tokį, nu, išnykimą, visišką išnykimą. Veiksmas turi pasekmes. Visi veiksmai turi pasekmes. Bet žiūrėkite, bažnyčia niekada neteigė, kad Judas yra pragare. Per 2000 metų niekur nerasite bažnyčios oficialiam mokyme, kažkokių kunigėlių, vienuolių pabažnuose ten visokiuose paplepėjimuose, tai jie ten daug ką į pragarą įkiša ir ištraukė. Bet bažnyčios mokyme, bažnyčios oficialiam balse, niekada nebuvo pasakyta, kad Judas yra pragare. Bažnyčia yra pasakiusi, kas yra danguj, paskeldama palaimintais ir šventaisiais kanonizuodama, bet niekada nėra pasakiusi, kas yra pragare. Ji tokios teisės neturi. Ji tik skelbia, kad pragaras yra, kai bausmės reiškiasi būsena, bet ką tai galų gale reiškia, žino tik Dievas. Ir tada dar vienas klausimas, o tai, kad Judas supratęs, ką jis padarė, nuvėjo ir pasikorė, ar nėra tam tikros atgailos ženklas. Nu, jeigu jam būtų gerai buvę būtą Jėzų išdavus, tai jis būtų nusipirkęs gerą sklypą, pasistatęs namą šalia aukštųjų kunigų ir gyvenęs, žinai, šikarną gyvenimą. Nu, romėnai ten viską pagadino 70 metais sugriaudami Jeruzalę ir taip toliau, bet o jis vat staigiai suprato. Bet žiūrėkite, ir Petras staigiai suprato. Bet Petras nenuėjo ir nepasikorė. Petras supratė savo klaidą, kažkaip tai, kad ir labai pažemintas, ir labai pažemintas, sugrįžo prie Jėzaus. O Judas atliko savo paties bausmę. Pats save nubaudė. Matote, Judas buvo laisvas. Laisvas. Ir tai nėra, kad Dievas žinojo, kad Judas išduos, Dievas žinojo, kad bus išdavikas ir reikėjo išdaviko, bet Dievas nenulėmė, kad tai būtų Judas. Jis tik tai pasinaudojo tuo, ką jis žinojo. Va. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams ir anas klypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamach, Akeldama. Tai reiškia kraujo sklypas. Judo nelaimė žinoma visiems Jeruzalėje, nes čia neseniai įvykiai. Jėzaus prisikėlimas yra nesenas įvykis, jam tik tai 40 dienų. O Judo nelaimė irgi nesenas įvykis, nes panašu, kad, kaip sakiau, jai irgi 40 dienų. Bet Jėzaus prisikėlimas trečią dieną yra stipresnė žinia, ne? Negu Judo galas kažkoks tai ir mirtis ten, kažkur tai ten pasikorė ir visa kita ir taip toliau, nors blogo žinios greičiau sklinda ir ilgiau išlieka negu gero žinios. Tačiau žiūrėkite, ką sako egzegetai. Tiems Jeruzalės gyventojams žinoma šita Judo istorija apie sklypą ir reiškiasi apie jo mirtį. Bet ar žinoma priežastis? Jie žino, kas Judoj atsitiko, bet jie nebūtinai žino, ką Judas padarė. Ir kad tai yra susiję su tuo, ką jis padarė su Jėzumi. Apaštalai žino, mokiniai žino, bet Jeruzalės gyventojai, jeigu jiem nerūpi Jėzus, tai ar tą Jėzų išdavė, neišdavė, koks jiem yra reikalas. Ir va čia, va, kas yra labai svarbu. Dažniausiai nežinoma. Arba netiksliai žinoma. Ir mes apie žmogaus situaciją, visų aplinkybių, kas ir kodėl, nieks nežino, net patys artimiausi nežino. Ir reikia tik tai vieną dalyką pasakyti, Dievas galiausiai žino, kas ir kodėl ten tai pasidarė. Ir užtat bažnyčia vėl yra supratusi, kad savižudybė nėra toks, nu visiškai toks kažkoks tai sąmoningas iki galo toks visiškai savarankiškas veiksmas, nu buvo išimčių ten Romo Kalantos atveju, bet tai irgi. Bažnyčia sako, Dievas geriausiai žino ir jis tegul atsirenka. Mes negalime pasakyti nei kas iki galo kaltas, nei kiek kalties yra. Tegul Dievas žino ir atsirenka, kaip ten yra su Judu ir kaip ten yra su visais kitais. Ir užtat bažnyčioje dabar yra ne kad, o tai dabar visus nadred laidoje. Ne. Mes pirmiausia, reiškiasi, paliekam Dievui žinoti, ką ten daryti, o juk dar yra to žmogaus artimieji, tai ar nėra mūsų pareiga juos kažkaip pastiprinti, jiem kalbėti apie viltį šitos nevilties akivaizdoje, juos padrasinti, tai dažnai šeimai ir dažniem artimiesiems tampa toks vėl sugrįžimo prie Dievo, prie tikėjimo, prie bažnyčios, prie vilties momentas. Jeigu mes ten pradėsime, žinai, skeričiautis, nu tai laba diena. Bet kokiu atveju, ar pirko pats, ar kunigai jo pinigais, jis mirė sklype svetintaučiams, pats save atskyręs nuo tautos, nuo išgelbėtų ir žydų, ir krikščionių. Atskyrė save ir kaip žydą iš tos pirmosios tautos, nes jis pasilaidojo ateivių svetintaučių, skirtame, ne paslaido, reiškia, simirė. O ir kitas atskyrė save ir kaip krikščionį nuo tos naujosios tautos, nuo naujo Izraelio, nes jis paliko 12. Su ta išdavystė jis paliko 12. Jis paliko Jėzaus sekėjų ir pasekėjų kelią. Atskyrė nuo tautos, kuri laukė Mesijo, ir nuo tų, kurie sulaukė Mesijo. Akeldama, aramėjiškas žodis reiškia kraujo laukas. Tradicija mano, kad tai Kedrono, Tyropoeono ir Ginomo slėnių susikirtimo vieta. Molinga vieta minima 2 karalių knygoje 23 skyrius 6 ir Jeremijo 26-23. Mes žinome, kad Jeruzalė yra ant kalno, Ziono kalnas yra ant kalvų ir kad tarp jų yra slėniai. Ir vienas iš tų slėnių yra Kedrono kurupelis, paskui kitas yra Ginomo slėnis, ten Jeruzalės miesto šiukšlinės buvo. Ir aiškiai susikirtimo vieta, molinga vieta, kur yra kažkokios drėgmės ir kur puodžiai imdavosi molį. Puodžiaus dirba, nupirko puodžiaus dirbą. O kam puodžiui reikia dirbos? Nu, kad turėtų iš kur imti molį. O vanduo į tą dirbą, yra manančių, atitekėdavo su gyvuliu, paukotų gyvulių krauju ir atkeliaudavo iš šventyklos, juk šventykloje pjaudavo gyvulius. Ir ten negalėjo būti kraujo. Tai nuplauti tą mėsą ir tą visą tą kraują, jis turėjo nukeliauti ir buvo kanalas, kuriuo jis nuo šventyklos kalno nukeliaudavo į tą slėnį, į tą dirvą, į tą sekliausią susikirtimo vietą ir todėl ten buvo nuolat drėgna ir ten molinga ir taip toliau ir taip toliau, bet ten buvo kraujo laukas, kraujo dirva, nešvari vieta. Nes kraujas, sąlytis žydo su krauju, reiškia susitepti rituališkai, tapti nešvariu. Tai nešvariems ten galima ir laidotis, bet vat, švariems, žinote, kitaip. Šiandien ten stovi, netoli tos vietos stovi graikų ortodoksų švento Onuprijaus vienolynas, pastatytas 19 amžyje. Niekada nebuvo galima jokioj piligrimystėj patekti, graikai neįsileidžia piligrimo į tą vienolyną, jį galime matyti, kad jis ten stovi, bet manomai, dabar ten yra aplinkui ir teritorija, ir gražiai žiūrisi, čia nuo Gaidžio bažnyčios galima matyti ir tą vienolyną, ir tą slėnį, iš tiesų Ginomo slėnį, ten dabar yra švari graži vieta, bet savo laiku ten buvo Jeruzalės šiukšlynas, nuolat degantis šiukšlynas, ir ten buvo aukojami, reiškėsi vaikai stabams, kada buvo pasidavę žydai stabmeldystai, todėl ta vieta Ginomo slėnis arba buvo kitoj žodžiai pragaras. Kai norėjo pavaizduoti, kalbėti apie pragarą, kur pateksime tie, kurie nebusime su Dievu, į pragarą. Tai kaip dabar įsivaizduota pragarą, kurio nieks nėra matę. Tai sako, va, tas Jeruzalės šiukšlynas, kur amžina ugnis rusena, kur vadinasi dvokas yra, kur vaikai buvo aukojami, kur buvo vykdomos didžiausias. Čia baisiausias vaizdinys pažįstamas mums. Tai va čia, bet pragaras nėra tai. Čia tik tai duoda suprasti, kaip baisu yra būti ten, kur nėra Dievo. Ar suprantate? Ir tada iš to atėjo, o ugnis, katilai, smalos ir visa kita ir taip toliau. Tai čia reiškiasi va tas literatūriniai vaizdiniai, kurie nebūtinai perteikia tą teologinę mintį. Ir jeigu mes liekam prie tų vaizdinių, tai mes iškraipom teologinę mintį. Svarbiausia pasakyti, kad mes į pragarą, kaip į būseną, nenorime patekti. Nes tai yra baisi būsena, baisi vieta. O kitaip tai yra nebūti. Tam, kam skirta būti, yra baisiausia nebūti. Ir kada mes matome, kad mūsų žemiškam gyvenimui mums kyla kokia nors grėsmė, mums kyla didžiulė baimė. Mes prarandam sveikatą, mes nebeturim jėgų, mes einame į mirtį, mes protestuojame, mes priešinamės, mes visai kabinamės į tai, nes baisiausias dalykas yra nebūti. Bet mums krikščioniškas tikėjimas dovanoja viltį, kad nebūtina laikytis įsitvėrus va šito drabužėlio, kuriame dabar mūsų siela gyvena. Jis savo atitarnavo ir Dievas numato, kiek ten galima palikti, tai nereiškia, kad tavęs jau nebebus. Jeigu tu laikaisi Kristaus rankos, jeigu tu tiki juo ir seki paskui jį, tai sekai mirti, bet kartu jeigu norėsi būti, nori būti su Jėzumi, jis atves tave ir į prisikėlimą, ir į amžiną gyvenimą. Beje, psalmių knygoje parašyta, jo kiemas dykvietėte pavirsta, tegul niekas ten nebegyvena ir tegul kitas perima jo tarnystę. Kaip sakiau, tai yra 69 psalmė. Ne, ir ta 69 psalmė yra ne individo prašymas, tai nėra asmeninė malda, tai yra bendruomeninė malda. Malda 69 psalmė yra už bendruomenę. Tas, kuris meldžiasi 69 psalmę, Dovydas, sakykim, jis pergyvena ne dėl savęs asmeniškai, jis pergyvena dėl to, kas yra padaryta ir daroma bendruomeniai, kurią puola kitos dvasios atstovai. Reiškiasi, Dievo priešas arba priešiškas Dievui nėra niekada vienas. Jis veikia su jėga, su šiuo atveju su piktaja dvasia, su jos pagalba, ir jis veikia ne konkretų vieną individą, jis visada veikia pačią bendruomenę. Užgavęs vieną, tu užgauni ir kitus. Nėra individualios asmeninės nuodėmės. Visos nuodėmės mūsų yra bendruomeniškos, ne individualios. O aš čia asmeniškai nusidėjau. Aš asmeniškai nesu atskiras, visiškai atskiras nuo Dievo vaikų šeimos, nuo kitų. Mano asmeninės nuodėmės yra visos bažnyčios nuodėmės. Todėl aš einu pas kunigą, išpažinti nuodėmės kunigui ir gauti atleidimą Dievo ir bažnyčios vardu. Man per kunigą, jis kunigas atstovauja Dievą, Dievo instrumentas yra, sako, tau atleista, bet kunigas yra ir bažnytinės bendruomenės vadovas ir atstovas. Jis ir bendruomenės vardu man atleidžia. Tai išpažintyje, išrišimo formuliai, susitaikinimo formuliai, aš esu sutaikomas su Dievu vertikalė, taip, ir su bendruomenė horizontalė. Ar suprantate? Ir atgaila, kurią gaunam, nors mūsų atgailos yra jokingos, atgaila, kurią gaunam, turėtų būti ta atgaila, kuri yra skirta ne Dievui patikti, nes jam nieko mums nieko nereikia daryti, kad Dievui būtų geriau ar blogiau. Ar suprantate? Bet tikroji atgaila turi būti susijusi su tuo, ką aš darysiu horizontaliai. Tikroji atgaila turi būti kažkoks artimo meilės darbas. Mes dabar mokinamės, maldelę susakei, čia atsirokavai, o su čia nebūtina atsirokuoti. Ne, tikroji atgaila pirmiausia yra bandyti atstatyti tą žalą, kurią tu padarei žmonių bendruomeniai. Ten, kur tu sukompromitavai bažnyčią, ten, kur tu sukompromitavai savo krikščionišką tikėjimą, ten, kur tu sukompromitavai Dievo garbę ir jo visą galybę. Bandyti tą atstatyti. Tai mūsų, o pas ortodoksus yra atgailos Dieve padėk. Mes atsimenam, kažkada mokėmės irgi švento rašto studijoje, kokios buvo pirmųjų amžių krikščionių bažnyčios atgailos. Trukdavo metų metus ir kartais visą gyvenimą už tam tikras nuodėmes reikėdavo atgailoti. O dabar, žinai, vienu žodžiu, čia kita tema, prie jos dar grįšim, bet vertikalė ir horizontalė. Reiškiasi, kiemas arba namai ar sklypa dykvietėte pavirsta. Tai, ką tas nesąžiningas prieš Dievą nusistatė žmogus šitoje žemėje turėjo, ypatingai jeigu įgyjo nešvariu keliu, kuo šiandien yra dykvietė. Kur mūsų dvarai, kur mūsų turtai, kur mūsų vadinasi, kas pylės ar kažkokios, kur yra ir kur šiandien yra daktaro vadinasi, kur šiandien yra Lubio karalystė, kur šiandien yra Brazausko turtai, kur? Bet kažkas tai pasako, kad jeigu buvo kažkas nešvariai švaraus įgyta, neišlieka. Neteisiojo turtas, jisai gal tarnauja neteisiajam, kaip kad Dievas neliktų skolingas, jis leidžia turėti tau viską, ką gali, nežino, kad po mirties nieko nebeturėsi, nulį, nei gyvenimo, nei amžino gyvenimo. O Dievas yra teisingas. Žiūrėkite, tegul kitas perima jo tarnystę. Tarnystę arba užduotį, bet čia panaudotas žodis yra episkopė, kas reiškia svarbę atsakingą poziciją. Tegul kitas perima jo svarbę atsakingą poziciją. O būti tarp 12 apaštalų ar nėra svarbi ir atsakinga pozicija? Ir ta pozicija graikiškai yra episkopė. Todėl mūsų apaštalų įpėdiniai yra vadinami vyskupais, episkopus, vyskupas. Nes pagal Luko 22:30 mes sakėm, teisėjų turi būti 12. Jūs teisite 12, ne 11 teis 12, bet 12 turi teisti 12 Izraelio giminių. Ir čia 12, kaip, žinote, nustatytas konstitucinis teismas, jeigu nustatyta pas mus kiek yra 9, nu tai negali būti 8, bet kokiu atveju turi būti 9, kad teismo nutarimai galiotų. Mūsų reiškiasi, Seimo narių yra 141, tai 141 ir turi dirbti. Yra nustatytas skaičius, kuriam yra skirta atsakomybė. Ir tą atsakomybę tas skaičius ir turi išpildyti, o ne mažiau. Nes jeigu yra mažiau, tai tada ta atsakomybė nebus gerai išpildyta. Tos proporcijos galios gali būti nebeteisingos ir užduotis nebeatlikta. Kad atsakomybė būtų pilnai pasidalinta ir išpildyta, nes 12 yra pilnatvės visuotinumo skaičius. Yra 12 mėnesių, yra 12 valandų, yra 12 brolių, yra 12 Izraelio giminių, yra 12 apaštalų ir netgi graikų kultūroj, kuri prieš krikščionybę Herakliui reikėjo atlikti kiek darbų? Tarnauti 12 metų ir atlikti 12 darbų. Tas 12 yra archaiškas skaičius, jisai reiškia pilnatvės skaičių, jisai atsikartoja. Ir jisai yra reiškiasi vat, irgi dieviško plano kažkokia dalis tas 12.
Klausimės apaštalų darbų knygos, pirmos skyriaus nuo 15 iki 20 eilutės komentaro. Komentavo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Klausėmės antrosios komentaro dalies. Likite su Marijos radiju.